Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, καλή σας ημέρα.
Αντώνη, ξεκινάς.
Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το πόλεμο που έχουμε αυτή τη φάση στο
Ισραήλ,
στο Ιράν. Ακούμε από διάφορες πλευρές για εξόντωση του καθεστώτος με δολοφονία του ηγέτη, του θρησκευτικού κλπ. Και πολλοί αναρωτιούνται αν ένας τέτοιος στόχος εξαλείψει το πρόβλημα και εάν αυτοί που το εισηγούνται έχουν γνώση της ιστορίας από την εποχή των Σταυροφοριών μέχρι σήμερα, ότι τέτοια εγχειρήματα δεν πέτυχαν ποτέ. Κυρίως όταν πίσω βρίσκεται ένα πολύ, πολύ σκληρό, πολύ δυνατό ισλαμικό κίνημα και θρησκεία βασικά. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση πάνω σε αυτό?
Θα προσέθετα και ένα κράτος, ένα αυτοκρατορικό κράτος. Η Περσία υφίσταται ως αυτοκρατορία εδώ και πολλούς αιώνες. Ο λαός της έχει την αίσθηση του αυτοκρατορικού λαού. Δεν δέχεται παρεμβάσεις τρίτων στο έδαφος του. Οπότε πρωτίστως είναι θέμα αντιλήψεως της ίδιας ιστορίας του λαού. Το δεύτερο σχετίζεται με θρησκευτικούς λόγους. Ένα τμήμα του Ιράν απεχθάνεται το παρόν θεοκρατικό καθεστώς. Ένα άλλο τμήμα όμως στηρίζει φανατικά το παρόν θεοκρατικό καθεστώς. Και ο κανόνας είναι πως όταν δέχεται επίθεση το κράτος σου, συσπυρώνεσαι γύρω από την ηγεσία του. Οπότε η πιθανότητα να πέσει το καθεστώς ή να αλλάξει κατόπιν των επιθέσεων του Ιράν, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
Κύριε καθηγητά, η εικόνα των πρώτων ημερών αυτού του πολέμου δείχνει να είναι το Ιράν αρκετά αποδυναμωμένο. Είναι έτσι ή όχι?
Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Ιράν με το Ισραήλ δεν έχουν κοινά σύνορα, χερσαία σύνορα.
Ναι,
οπότε δεν πρόκειται ποτέ να
εισβάλλει. Δύο χώρες μεσολαβούν, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αναλόγως πώς το βλέπει κανένας, μεσολαβεί το Ιράκ και η Συρία,
και η Συρία.
Το Ιράκ και η Ιορδανία, ή η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία. Δεν έχουν κοινά σύνορα, απέχουν πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Επομένως, ποτέ δεν πρόκειται να εισβάλλει ο στρατός του ενός κράτους στο άλλο κράτος. Άρα όλη η μάχη θα γίνει στον αέρα. Εδώ το Ισραήλ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με το Ιράν. Έχει ισχυρή πολεμική αεροπορία. Η πολεμική αεροπορία του Ιράν είναι ανύπαρκτη. Το Ιράν προσπαθεί με αντιαεροπορικούς πυράβλους και με αεράμινα να εμποδίσει την Ισραηλινή αεροπορία. Αλλά έχει περιορισμένες δυνατότητες. Αντιστοίχως, το ισχυρό όπλο του Ιράν είναι η βαλιστική του πύραυλη. Εκτιμάται ότι έχει 3.000 βαλιστικούς πυράβλους και μέχρι στιγμής έχει εκτοξεύσει 500. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένας πόλεμος φθοράς, πότε η πύραυλη, το Ιράν θα ξεμείνει από βαλιστικούς πυράβλους. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Το ΔΕ Ισραήλ έχει κατορθώσει και έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροπλία πάνω από το έδαφος του. Το Ισραήλ έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροπλία πάνω από το έδαφος του Ιράν. Και το χτύπημα που έγινε χθες στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ήταν χτύπημα συμβολισμού. Δηλαδή, ερνούσε ένα μήνυμα σε κάθε Ιρανό: κοιτάξτε, χτυπάω τον κεντρικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της χώρας σας.
Το ίδιο ακριβώς είχαν κάνει και οι Αμερικάνοι στον πόλεμο της Σερβίας. Το πρώτο που χτυπήσαν ήταν η τηλεόραση.
Ναι. Είναι μηνύματα συμβολισμού αυτά. Τώρα, το Ισραήλ έχει σίγουρα το πάνω χέρι στον αέριο χώρο του Ιράν, αλλά και το Ιράν είναι ένα κράτος με 90 εκατομμύρια κατοίκους. Έχει ένα μεγάλο απόθεμα πυράβλων ακόμη. Και ένα τμήμα του λαού είναι διατεθειμένο να πολεμήσει πάση θυσία τους Ισραηλινούς.
Να έρθουμε στα δικά μας. Έχουμε το χάρτη,
ναι,
που η Τουρκία κατέθεσε στην UNESCO και οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ώρες ή μέρες θα καταθέσει και στον ΟΗΕ. Πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
Λοιπόν, αυτός ο χάρτης βασίζεται στη λογική της γαλάζιας πατρίδας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ενσωματώνει και όλα όσα έχει πει η Τουρκία από το 1974 και μετά. Δηλαδή, τα πεδία βολής. Παρουσιάζει πεδία βολής σε διάφορα σημεία στο Αιγαίο, περίπου μόνιμα, τα οποία είναι ένα διαρκές θέμα από το 1975. Ποια είναι τα ενδιαφέροντα σημεία όταν είδα το χάρτη. Σας τα περιγράφω πώς τα καταλαβαίνω εγώ. Το ένα είναι ότι δεν παρουσιάζει την Τουρκία με διαφορετικό χρώμα από τα γειτονικά της κράτη, γιατί αν το έκανε αυτό θα ήταν υποχρεωμένη να ορίσει και ποια νησιά θεωρεί ότι της ανήκουν. Δείχνοντας το ίδιο χρώμα την Ελλάδα, την Τουρκία, τα γειτονικά κράτη, δεν προσδιορίζει τα νησιά σε ποιον ανήκουν. Ούτε προσδιορίζει ποια νησιά θεωρεί ότι είναι γκρίζες ζώνες. Σημείο δεύτερο, έχει μια κόκκινη γραμμή στη μέση του Αιγαίου, πάνω από τις Κυκλάδες, και κάτω από τις Κυκλάδες φτάνει στη μέση της Κρήτης. Και λέει ότι είναι προσωρινή γραμμή μέχρι να υπογραφεί συμφωνία με την Ελλάδα. Αυτό είναι σε απάντηση του δικού μας χάρτη, που έλεγε ότι η γραμμή που είχαμε χαράξει βάσει του νόμου 4001 του 2011 είναι προσωρινή γραμμή μέχρι την υπογραφή οριστικής συμφωνίας. Έχει μια μεγάλη περιοχή ανάμεσα στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, που έχει τραβήξει κάποιες γραμμές εκεί και λέει ότι σε αυτή την περιοχή διεξάγεται η διακίνηση εμπορικών και επιβατικών πλοίων. Είναι αυτό που λέει η Τουρκία διαρκώς, θέλω να προστατεύσω την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Και επίσης στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα, τα παίρνει όλα. Τα πήραμε και φύγαμε. Δηλαδή θεωρεί ότι δεν υπάρχει δικαίωμα της Ελλάδος και της Κύπρου βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή.
Το ερώτημα λοιπόν τι κάνουμε εμείς, που είπε ο Νίκος, πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Η πρώτη ανακοίνωση είναι σαν να μην τρέχει τίποτα, δεν είναι παιδιά κάτι, δεν είναι σοβαρό κτλ. Θα μείνει εκεί το πράγμα.
Θεωρώ, κοιτάξτε, όταν έχουμε αντιδράσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή βγάζουν ένα χάρτη, βγάζουμε και εμείς ένα χάρτη, θεωρώ ότι αυτές είναι οι διπλωματικές αντιδράσεις, αυτές αντιμετωπίζονται. Εκείνα που είναι τα πιο μπερδεμένα και τα πιο δύσκολα όταν βγαίνουν πολεμικά στην περιοχή. Όσο κινείται σε αυτό το επίπεδο, θα αντιδράσουμε, θα υποβάλουμε τις διαμαρτυρίες όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκτός αυτού, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το κατέθεσαν στην UNESCO, το οποίο είναι εντελώς άσχετο.
Είναι, δηλαδή, ναι, αλλά θα το καταθέσουν και στον ΟΗΕ, κύριε Συρίγο, αργά ή γρήγορα. Και μάλλον γρήγορα.
Δεν έχουν δικαίωμα να το καταθέσουν στον ΟΗΕ, βλέπετε. Γιατί στον ΟΗΕ καταθέτουν τα κράτη που είναι μέλη στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, γι' αυτό δεν το έχει καταθέσει εκεί πέρα. Αλλιώς θα το κατέθεται. Μπορεί να κατατεθεί ως πληροφορία γενικώς, αλλά δεν καταγράφεται στους χάρτες.
Δεν θα αναρτηθεί
στους χάρτες. Θα το καταθέσει όπως το κατέθεσε και με το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ακριβώς, με τον ίδιο τρόπο.
Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι συμφωνία.
Ναι.
Οι συμφωνίες κατατίθενται, έχει ειδική βάση ο ΙΕ, όπου κατατίθενται συμφωνίες, διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. Εκεί το κατέθεσε.
Α, μάλιστα.
Εδώ δεν είναι τέτοια βάση δεδομένων. Η μόνη βάση δεδομένων που υπάρχει είναι αυτή η βάση της συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας, που λέει ότι τα κράτη-μέλη της συμβάσεως...
Επομένως λέτε ότι τεχνικά δεν έχει τρόπο να το καταθέσει.
Έχει πρόβλημα να το καταθέσει. Πιθανότατα θα είναι επιστολή που θα απευθύνεται προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που θα τον ενημερώνει γι' αυτό. Αλλά δεν θα υπάρχει.
Γιατί στην UNESCO, για να καταλάβει ο κόσμος και εμείς μαζί του.
Εκεί υπάρχει μια διακυβερνητική ωκεανογραφική επιτροπή, διάβασα σήμερα στην Καθημερινή.
Ναι, αλλά αυτή είναι για τους πολιτικούς θησαυρούς.
Ναι, εδώ πέρα, σωστά.
Ο χάρτης δείχνει όπου περνάει ένα καλώδιο, το καλώδιο. Ένα καλώδιο που τοποθετήθηκε το 2002, λέει που τα παιδεία βολής.
Εντάξει, γιατί κάπου έπρεπε να το καταθέσει, οπότε το
κάνει εντύπωση, φασαρία.
Κάπου έπρεπε να το καταθέσουμε, πάμε να το καταθέσουμε στην τροχέα.
Πάντως λίγο το ένα, κύριε Συρίγο, λίγο στην UNESCO,
ναι, να μην το υποτιμούμε,
λίγο το τουρκολεβικό.
Να μην το υποτιμούμε σαν εντύπωση.
Προσπαθεί, εγώ δεν λέω ότι δημιουργεί κεκτημένα, εγώ λέω ότι προσπαθεί όμως να τα δημιουργήσει αυτά τα κεκτημένα, και μας η απάντησή μας είναι μην ακούτε, δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει το άλλο. Εκείνοι όμως λίγο-λίγο την κάνουν τη δουλίτσα.
Κοιτάξτε, άμα μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι από το 2010 και μετά το διαδίκτυο είναι πλημμυρισμένο με τουρκικούς χάρτες, οι οποίοι αποδίδουν διάφορα πράγματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσημους χάρτες έχουμε δύο. Τον χάρτη που κατέθεσε η Τουρκία το 2020, 18 Μαρτίου του 2020, που δείχνει ποια είναι τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, που φτάνει μέχρι την Κρήτη και πλέον έχουμε αυτό τον δεύτερο χάρτη που παρουσιάστηκε τώρα που δείχνει ποιες είναι οι απόψεις στο Αιγαίο για να κυριολεκτώ που επαναλαμβάνει τις απόψεις της στο Αιγαίο. Δεν τα παίρνω ελαφρά, αντιθέτως τα θεωρώ πολύ σοβαρά γιατί δείχνουν μια αντίληψη. Απλώς μου φάνηκε διασκεδαστικό ότι το κατέθεσε στην UNESCO.
Πώς πρέπει να αντιδράσουμε, ξαναρωτώ. Είστε ικανοποιημένος από την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών που απλώς δήλωσε ότι είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο.
Αντιδράσει επί του πεδίου. Για μένα το πιο κρίσιμο σημείο των επόμενων μηνών είναι η τοποθέτηση του καλωδίου που θα διασυνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και συνέχεια με το Ισραήλ.
Ναι, αλλά και αυτό τώρα, κύριε Συρίγου, επειδή συμφωνώ απολύτως μαζί σας, έχει κολλήσει εντελώς.
Ναι.
Στον προσήκοντα χρόνο, λέει ο Υπουργός, στον προσήκοντα χρόνο, χωρίς να αποκαλύπτει ποιος είναι αυτός ο χρόνος.
Από την ώρα που και ο Πρωθυπουργός έχει πει επανειλημμένως με δηλώσεις ότι θα μπει, είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αργήσει, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες. Αυτό δεν είναι πότε θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και να το κάνουμε σε 10 χρόνια. Έχουν δοθεί 653 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το έργο. Έχουν γίνει διαγωνισμοί, το καλώδιο γίνεται. Είναι θέμα δηλαδή των αμέσως επόμενων μηνών. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, μπορούμε να το τραβήξουμε σε βάθος χρόνου. Οπότε κρατώ τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι αυτό θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ εγώ.